რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქართული მინისტრები დასავლეთს მოუწოდებენ გაბედული ნაბიჯებისკენ ნატოში ქვეყნის მისაღებად. საფრანგეთის სენატი ემხრობა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმებას. გაეროს შეფასებით, ისლამურმა სახელმწიფომ შესაძლოა მეტი თავდასხმა მოაწყოს დასავლეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები თინახი დაშელი და მიხელ ჯანელიძე დასავლეთს მოუწოდებენ გაბედული ნაბიჯების გადადგმისკენ, რომლებიც საჭიროა ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფების მხარდასაჭერად და მოსკოვისთვის იმის აჩვენებლად, რომ ის არ განსაზღვრავს დღის წესრიგს. როგორც ხიდაშელმა თქვა 8 ივნის ვაშინგტონში ვიზიტისას გამართულ შეხვედრაზე, საქართველოს უსაფრთხოება ფუნდამენტური საკითხია ევროპაში უსაფრთხოებისთვის.
თქვენ უფრო უნდა იყოთ დაინტერესებული ნატოში ჩვენი მიღებით, ვიდრე საქართველოა. თქვენ საქართველო იმაზე კიდევ უფრო მეტად გჭირდებათ, ვიდრე ჩვენ დღეს გჭირდება ნატოში გაწევრიანება. რატომ? იმიტომ, რომ საქართველო გაძლევთ შესაძლებლობას დაუმტკიცოთ რუსეთს, რომ მას არ აქვს ვეტოს უფლება, რომ ის არ მართავს თქვენს პოლიტიკას, ის არ იღებს გადაწყვეტილებებს თქვენს მაგივრად. რადგან ამ დარბაშიც და გარეთაც ყველა მიცის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველო ამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არ სურს.
განაცხადა ხიდაშელმა ვაშინგტონში ავტორიტეტიან კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე. ამავე დისკუსიის დროს მიხელ ჯანელიძემ თქვა, რომ ნატოს მხოლოდ დადებითი შედეგები მოუტანა გაფართოებამ, მხოლოდ გაძლიერდა გაფართოების თითოეული ეტაპის შედეგად და ასე მოხდება საქართველოს გაწევრიანების შემთხვევაშიც. საფრანგეთის პარლამენტისა და პალატამ, სენატმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი მთავრობისადმი მოწოდებას თანდათან შეამსუბუქოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. 8 ივნის ამ რეზოლუციას მიემხრო 302 სენატორი, წინააღმდეგი იყო 16, მიუხედავად საფრანგეთის მთავრობის განმარტებისა, რომ სანქციების შემსუბუქება მხოლოდ მას შემდეგაა შესაძლებელი, რაც ბოლომდე შესრულდება უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებები. საფრანგეთის სენატის რეზოლუციის შესრულება არ არის სავალდებულო, მაგრამ მიანიშნებს სანქციებით გამოწეულ მზარდ უკმაყოფილებაზე. რუსეთიდან მიუწყებია, რომ მოსკოვთან ჩამოვარდა სუხოის Su-27 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავი და ავარიის შედეგად მფრინავი დაიღუპა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, თვითმფრინავი, რომელიც რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების აერობატიკის ჯგუფს რუს რაინდებს მიეკუთვნებოდა, თავის ბაზაზე ბრუნდებოდა, როცა კატასტროფა განიცადა. დაწყებულია გამოძიება. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ჯეფრი ფელტმენი შეფასებით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყსა და სირიაში ბოლო დროინდელი სამხედრო წარუმატებლობების გამო შესაძლოა მეტი იერიში მოაწყოს დასავლეთში, რუსეთში და სხვა ქვეყნებში. ფელტმენმა ამ საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია 8 ივნის გააცნო გაეროს უშიშროების საბჭოს. მისი თქმით, ისლამური სახელმწიფო სამხედრო თვალსაზრისით დაასუსტა მის მიერ დაპყრობილ ტერიტორიაზე ერაყში, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და სირიაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი ძალების ერთდროულმა იერიშებმა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პროცესი ვეღარ შეტრიალდება.
მისი ბოლო დროინდელი სამხედრო წარუმატებლობის გათვალისწინებით, ისლამური სახელმწიფო შესაძლოა ახალ ეტაპზე გადადიოდეს. გააძლიეროს მოკავშირეების როლი, შეეცადოს კონფლიქტის ამჟამინდელი ზონებიდან რესურსების გატანას და გაზარდოს კომპლექსური მრავალ ეტაპიანი საერთაშორისო თავდასხმების საფრთხე. აფეთქებები და სროლა პარიზში 2015 წლის ნოემბერში და ბრიუსელში 2016 წლის მარტში ცხადყოფს იმ როლის მნიშვნელობას, რომლის შესრულებაც შინ დაბრუნებულ ტერორისტებს შეუძლიათ ტერორისტული ოპერაციების კოორდინაციის საქმეში.
განაცხადა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ გაეროს უშიშროების საბჭოში. და ბოლოს, ერაყში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადში და მის მახლობლად 2 აფეთქების შედეგად. ძალადობაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Ashividi da Otge Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM Ashvidi da Otge.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ავლევის მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირება ბათუმში მიმდინარე კონფერენციის ერთ-ერთი თემაა. მოთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველო განაგრძობს თანმიმდევრულ მუშაობას სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით მიუხედავად მთელი რიგი გამოწვევებისა და გარკვეული სენსიტიური ასპექტებისა. საერთაშორისო ენერგეტიკული უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი არჩევნებამდე დასრულდება. საქართველომ შეასრულა ყველა დავალება და დაასრულა მუშაობა ყველა ტექნიკურ ასპექტზე, შეასრულა მოთხოვნები, რაც ევროკომისიას გააჩნდა და სწორედ ამიტომ მიიღო დადებითი დასკვნა გასული წლის დეკემბერში. ამჟამად ვართ მხარდაჭერის და კონსოლიდაციის პროცესში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ბუნებრივია გრძელდება დისკუსიები და საუბრები ევროპელ ლიდერებთან, მაგრამ იმავდროულად საქართველოს ესმის რა გამოწვევები გააჩნია ევროპას, მათ შორის მიგრანტების კრიზისი და რეფერენდუმები. ჩვენ თავს მოვიაზრებთ როგორც ევროპული ოჯახის ნაწილს, რადგან ისტორიულად ყოველთვის ვიყავით ევროპული კულტურის ნაწილი და მიგვაჩნია, რომ სწორედ ევროპაა ჩვენთვის საბოლოო დანიშნულების ადგილი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხი უმნიშვნელოვანესია პროდასავლური ძალების მხარდაჭერისთვის. იმედი გვაქვს, რომ პროცესი დასრულდება 8 ოქტომბრამდე, როცა ჩვენ საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს, მაგრამ რასაკვირველია, ეს არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ აღები გადაწყვეტილება, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი განაგრძობს სამუშაო ვიზიტს შეერთებულ შტატებში. ის ვაშინგტონში შეხვდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს მაიკლ კარპენტერს და მოადგილის თანაშემწეს ევროპის და ნატოს პოლიტიკის საკითხებში ჯეიმს თოუნსენს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პენტაგონში შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ერთობლივი წურთნები, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადება, რუსეთის ქმედებები და რეგიონული უსაფრთხოების გარემო. თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველოსა და შეერთებული შტატების მთავრობები აქტიურად მუშაობენ, რათა წარმატებული სტრატეგიული პარტნიორობა მუდმივად დაიტვირთოს ახალი საინტერესო და პრაქტიკული პროექტებით. ხიდაშელის თქმით, ამ მიმართულებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მაქსიმუმს აკეთებს და უახლოეს მომავალში არ არის გამორიცხული უმნიშვნელოვანესი სიახლეები. თინა ხიდაშელი ვაშინგტონში შეხვდა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანცაც. 4 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაიჭრა თელავივის ცენტრში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ისრაელის პოლიციის განცხადებით, მშვიდობიან მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნა ორმა ტერორისტმა, რომელთაგან ერთი სამართალდამცავებმა დააკავეს, მეორე კი საპასუხო სროლის შედეგად დაიჭრა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თავდასხმა მოხდა ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს და არმიის მთავარი შტაბის მახლობლად ერთ-ერთ კაფეზე. საგანგებოს ხდომა მოიწვია მომხდარი ფაქტის გამო. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის მთავრობა მუსლიმთათვის წმინდათვის რამადანის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა 83,000-მდე პალესტინელს. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პალესტინელები ისრაელის ტერიტორიაზე შესვლა შეძლებენ მხოლოდ სამედიცინო ან ჰუმანიტარული მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Հոսմատ պրոգրամաս խոտմատից ոտի սակարտոլոս կարշեմա։ Հուսապտխոբի զոմ է բիսկած լերաբասիտ խոսմոսախլեով կարելիս մունիցիպալիտետի սոպել ավլևշի, ռումլիս կանապի իրաս, ռուսետիս հակուպացիոց ալեպիս ծարումատ կել է մայք ռեծոդեպուլի սազգրիս աղմդիշնելի օրիախալի բաներիտատգես։ Ավլևիս մծխորեպտամիցիս նակոտեպիս նացելի մավ
Քարելիս մունիցիպալիտետիս սոպել ավլևշի ադգիլոբրիվ ծխորեբլեմի ուսապտխոյեբի զոմեբիս գամկացրեբաս մոյտխովեն։ Թավարի կիտխարած տղես ավլևել էպսացուխեպ տիսահատուր ոգուրայիղեպեն խորբլիստա սիմինդիս մոսավալց ռոմելից սաոկուպացիո խաս միղմա դարճա։ Համդենի մետ գիսցին սոպելչի ռուսետիս մեսազգուրեպի գամոչնդեն դա ավլևելովի սասոպլոս սամե ուրնեմ միծազը էգրեծ ոդեպուլի սազգուրիս աղմնիշնելի բաներեպի դա ամոնդաժես։ Պարտոբեպիս նացիլի ան բաներեպս միղմա աղմոչնդա։ Կարդա ամիսը սաոկուպացիոց ալեպիս ծարումատգենլեպ մա ադգիլոբրի մոսախլեովաս բաներեպտան օրմուծ տատ մետրզե միախլոյեպա ծաղուկրծալես։
Սացեսեմի դա սախնադովի դա ամուշևետ, այեղլա իմի շենտեք սակոներից վերգամոգոս ամգազապխոլի Ամոտ խարես որմոյումի ճավսես տրապարետեմի, չէն նացեսևշի։ Մի իչուզես տիտոնա, չէնիս ակութարի, կերզուս ակութրեմա արիախլա, դանացիլ է բուլիակասով, այզուս ակութրեմա արդա, մարդուլ խրատեմի արիս, իկիտադա մարդուլ խրատեմ, սակետա գազբոյիցես, որմոզատ մետրա նացեսևշի, մերը կիտե որմոզատ մետրա, սակետա կիտե գազայիարես
Ավլևել է բիխելիս ուպլեպիզգան դախմարի բաստա էգրեծոդեպուլիմ ծոցավի օկուպացիի շեչերեբաս մոյտխովեն։ 2018-ի զոմի շեմդեկ ադգիլոբրիվի մոսախլեովաս աոկուպացիո գամ ոպխաստան սակութար միծաս պոլիցիելթա մետուալ ուրեովի տամուշավտա դա ակամդե պրոբլեմա արշեքմնիա։ Մագրամ ախլա արիցիան շեծլև են թուարաղ անեբիդան մոսավլիս գամոտանաս։ Ավլևել է սակութար միծազ է բաներեբի սիախլովես կադա ադգիլեպիս է շինիած։
Պոլիցիա դուդա գխմարեմա աղեբազը թուարա վերսևալտ, դարձեմա իսե, իսե ինտ այղեբեն, թուարա չենց վերսևալտ, թուարդա գխմարա, թավրովա, պոլիցիա թուարդա գխմարա վերսևալտ, արձ կոմբայնի գամոգվեվա, արձ իսկ գամոգվեվա, գամտանի արձ
գամոնտանի Հատավի մաղսոր սավոզած կուտեց իսկացիվա սազուարի կույգրի գացրի դա ադիոտ է եխլա սայք չամովիտը չեմ նակոցի։
Չեի լեպա խալդզեք կիրի այկ չամովիտեն էր զիրիթատի նակոցե վիրացակոք իսինցայով։
Ավլևիս պրոբլեմաս ինցիդենտեպիս պրևենցիիս դա մաձերիագիրևիս մեկանիզմիս Սամուշաոջ գուպիս մոմդեմնո շեխոդրազ է իմնիսիս բոլոս գանի խիլովեն։ Կարելիս մունիցիպալիտետիս գամգևելի զազագուլիաշուլիկի
Ադգիլոբրիվի խելիսուպլեվա, ծենտրավլու խելիսուպլեվա, գոյլավորնի սիղմարսո մոսավլիս աղեմիս դրոս, ալմատ որդեր չէ տախվեմա ողթեղա դա, պոլիցիս դախմարևիտ մոսախլեովա թավիս մոսավալս դա ավինա։
Սակարտոլս Սագարեո Սակմետա մինիստրիս մուադգիլ է Դավիթ Դոնդուվաս աոկուպացիո ձալեպիս միեր սոպել ավլևշի գան խորձելեպուլ կմեդեպաս ուկանոնոս դա Ռուսետիս պեդերացիիս մորիկ պրովոկացիուլ նաբիջս ուծոտեպս, ռոմելց ուխեշատ արգովս ադգիլոբրիվի մկույդրի մոսախլեովիս թավիսուպալի գադա ադգիլեպիս, սակութրեպիս, օջախուրի ցխորեպիս դա սխվա ֆունդամենտուր ուպլեպս դա քմնիս ադգիլզե վիտարեպիս դեստաբիլիզացիիս սապտխես։ Մոուծոդեպտ Ռուսետիս պեդերացիաս պատիվիս ցես 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები და თავი შეიკავოს ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებებისგან რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ რუსეთის უკანონო პოლიტიკას და ქმედითი ზომები მიიღოს ადგილზე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით. ნათქვამია დონდუას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფცევმა გიამბოთ ვითარებაზე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევში, რომლის მახლობლად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ორი ახალი ბანერი დადგეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში მეორე დღეა მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მერვე გარემოს დაცვითი მინისტერიალი, რომელშიც 56 ქვეყნის 600-მდე დელეგატი მონაწილეობს. კონფერენციის დღის წესრიგში რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესების აუცილებლობა. კონფერენციის მონაწილეები ხვალ გამოაქვეყნებენ დეკლარაციას, რომლის შესრულებაც სავალდებულო იქნება. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ გიბანიძე გიამბობთ.
ბათუმში გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის რიგით მერვე კონფერენცია მიმდინარეობს. პან ევროპული რეგიონის ქვეყნების მინისტრები ერთმანეთს უზიარებენ სტრატეგიულ გეგმას, მწვანე ეკონომიკის განვითარებისა და სამოქმედო პროგრამას ჰაერის სისუფთავის შესახებ. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ კონფერენციაზე სამი საკითხი განიხილება: მწვანე ეკონომიკა, ჰაერის გაუმჯობესება და განათლება გარემოს დაცვის მიმართულებით.
ფიქრობთ, რომ მივიღებთ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ჩვენს ქვეყნებში და მთლიანად პან ევროპულ რეგიონში გარემოს დაცვის საკითხების უკეთეს მენეჯმენტს და ჩვენი მოსახლეობის უკეთეს პირობებში ცხოვრების უზრუნველყოფას.
მინისტერიალზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს ბათუმის დეკლარაცია დაერქმევა და იგი იქნება აუცილებლად შესასრულებელი დოკუმენტი ქვეყნებისთვის, რომლებიც კონფერენციაში მონაწილეობენ. გაეროს ეკონომიკური კომისიის გარემოს დაცვითი განყოფილების დირექტორი მარკო კაინერი ამბობს, რომ დეკლარაციის მიღებამდე რეგიონში გარემოს დაბინძურების კუთხით არსებულ სიტუაციას განიხილავენ.
We have to clearly know what are the challenges in our region.
ჩვენ ნათლად უნდა ვიცოდეთ რა გამოწვევები და პრობლემებია რეგიონში. ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ იყო და რჩება მნიშვნელოვან საფუძვლად იმისა, რომ განსაზღვროთ რა არის არასწორი, რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ.
What can we do and where do we have to act?
კონფერენციაში სულ 56 ქვეყნიდან 600 დელეგატია ჩართული. მათ შორისაა ბელორუსიის გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მარინა ფენიპიუკი.
მინისტრების ამ კონფერენციაზე ქვეყნებს შესთავაზებენ მწვანე ეკონომიკის სტრატეგიულ ჩარჩოებს და ჰაერის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმას. ბელორუსი ამ დოკუმენტების შემუშავებაში აქტიურად მონაწილეობდა და თავის ვალდებულებებს ბათუმშიც დაადასტურებს. კარგი იქნება, თუ რეგიონის ყველა ქვეყანა აქ დამტკიცებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ეროვნულ დონეზე გადადგამს შემდგომ ნაბიჯებს.
მინისტერიალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა მზაობა გამოთქვა მწვანე ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველო გარემოს დაცვას ადამიანის უფლებების განუყოფელ ნაწილად აღიარებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა კი განაცხადა, რომ საქართველო ევროპის დახმარებით გარემოს დაცვით პროექტებს ახორციელებს და ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას გეგმავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფინანსების მოზიდვა, რომელიც არის შესაძლებელი, რომ მოვიზიდოთ იმისათვის, რათა გარემოს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენი ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ საქართველოს ბევრი გამოწვევა აქვს გარემოს დაცვის სფეროში.
გარდა იმისა, რომ გარემო ევროპის პროცესის ფარგლებში საქართველო ძალიან აქტიური იყო ყოველთვის, იმდენი ნაბიჯი აქვს გადასათმელი კიდე განსაკუთრებით ატმოსფერულ ჰაერთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ტრანსპორტიდან მომატებული, მოზღვავებული ემისიები ჰაერში არის პრობლემატური თითქმის ყველა ქალაქისთვის საქართველოში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთი სოლა იქნება წინ, რომ გავაჯანსაღო ტრანსპორტი.
ჰაერის დაბინძურების შესახებ კომენტარი გააკეთა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა. მისი თქმით, ჰაერის დაბინძურების მხრივ პრობლემები არის, თუმცა მდგომარეობა არ არის კრიტიკული.
ის მონაცემები, რომელიც საქართველოში ბოლო თვეების განმავლობაში 60 წერტილში იზომება, არ არის საგანგაშო. გვაქვს რამდენიმე ადგილი, განსაკუთრებით ურბანულ დასახლებებში, განსაკუთრებით სატრანსპორტო კვანძებით დატვირთულ ადგილებში, სადაც თვრად სახარბიელო მდგომარეობა არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის არ არის კრიტიკული.
კონფერენცია, სადაც გარემოს დაცვის ბათუმის დეკლარაცია უნდა მიიღონ, 10 ივნისს დასრულდება. გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ უმნიშვნელოვანესია ქვეყნებმა საერთაშორისო და ეროვნული ვალდებულებები შეასრულონ, რაც მოსახლეობის მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებას გულისხმობს.
ეგალორდ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც მეორე დღეა მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მერვე გარემოს დაცვითი მინისტერიალი. პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ, დღეს თბილისში პარლამენტის და მთავრობის ადმინისტრაციის შენობებთან საპროტესტო აქციები გამართეს უსახლკაროთა უფლებების დამცველებმა, რომლებმაც ხელისუფლებისგან მოითხოვეს დაიწყოს უსახლკაროთა შესახებ კანონპროექტის განსახილველად მუშაობა. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ამ დრომდე არ არის ცნობილი, თუ რამდენი უსახლკარო ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში და არ არის დაწყებული არანაირი მუშაობა მათი პრობლემების მოსაგვარებლად. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა მიხედვით წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 103%-ითაა გაზრდილი. საქსტატის ცნობითვე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მხრივ პირველ სამეულში არიან აზერბაიჯანი, თურქეთი და დიდი ბრიტანეთი. პარტია თავისუფალი დემოკრატების საარჩევნო შტაბს უხელმძღვანელებს პარლამენტის წევრი გია ცაგარეიშვილი. ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ სრული სიცრუე უწოდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თბილისის ბოტანიკურ ბაღში ჰესის მშენებლობა იგეგმება. კალაძის მტკიცებით საუბარი იყო პატარა ზომის ჰესზე წავკიში, თუმცა ამ პროექტის განხორციელება ვერ მოხერხდა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, The Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Cruz says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.